Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 majit, titujt kryesor, Papa Leoni 14 takoi sot paraditën në Vatikan lëvizjet dhe shoqatat shoqërore që i dhanë jetë arenës së paqes. Sot në botë ka shumë dhunë, prandaj duhet të ndërtojmë paqen me krijimin e institucioneve të paqes, tha Atishejt Prevost. Emrime të reja në dikasterin e bamirësis dhe të dialogut ndëfetar nga Papa Leoni 14. Duke mbyllur punimit e takimit të dytë ndërkombëtar kushtuar kuptimit të skolas Okurientes, kardinali Tolentino de Mendoza, prefekti i dikasterit Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi vëmendjen e Papës Leonit 14 për revolucionin teknologjik në zhvillim sipër. Inteligjenca digjitale e artificiale nuk duhet as të ignorohet, as të friksohet, por të integrohet në modele arsimore, siç pati shpresuar edhe Papa Francesku. Nga data 3 deri me 5 qershor të ardhshëm në Pragë do të mbahet takimi i zëdhënësve të konferencave i peshvore të kishave katolike të Evropës me temë komuniko shpresën në Evropën e sotme. Kalendari kishtar sot me 30 maj me shumë shejtore shkujton shejtin Jeanne d'Arc, një vajzë e re fshatare që dëgjon Zotin e cila na kujton se vetëm duke ndjekur Ungjillin është mundur të ndërtohet një shoqëri e re dhe t'i bëhet vend dashurisë Zotit në histori. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace.
Dëshira për pace nënkupton krijimin e institucioneve të paces. Ky është imazhi kryesor i fjalimit të Papës Leonit 14 në audiencën e sotme në Vatikan me lëvizjet dhe shoqata që dhanë jetë arenës së paqes. Realitet dinamik në të cilin bashkohen grupe shumë palqe, pacifiste e popullore. Audienca me Papën është një propozim i iniciativave të 11 maj 2024 për të cilin Diocesa Italiane e Veronës zbashku me Etrit Kombonjan ishte interpretusja duke konfirmuar traditën e saj si vend zhvillimi dhe propozimesh rreth doktrinës shoqërore të kishës katolike. Në grupin e përbërë për rreth 300 personash, mbledhur sot në salën Clementine në Palatin Apostolik në Vatikan, ishin edhe izraeliti Moaz Inon, prindrit e të cilit u vra nga Hamasi, dhe palestinezi Aziz Sarah, vllai i të cilit u vra nga ushtria izraelite, tani miq dhe bashkëpunëtor, të cilet u pritin me duar trokitjet vazhdushme si protagonistet ati për qafimi historik dhe të guximshem një vit me parë në Verona, pranite Papës Francesku, i cilin betet, si që pranoj Atishejt Prevost, dëshmija dhe shenja e shpresës.
Leoni 14 niset pikërisht nga ndarja e perspektivës e inkurajuar nga Bergoglio në takimin e 18 maj 2024 në arenën e qytetit venecian, atë të viktimave. Ta vëm veten në vendin e tyre, thot edhe sot Papa, është themelore për çarmatosjen e zemrave, shikimeve, mendjeve dhe t'i denoncojmë padrejtësitë e një sistemi që vret dhe bazohet në kulturën e hedhurinave. Paqja dhe e mira e përbashkët janë të ndërlidhura, thekson Papa duke cituar Shën Gjon Palin e dytë, kur fliste për paqen si për një të mirë të pandashme. Në fjalimin e sotëm të pasardhësit të Pietrit përsëritet se paqja nuk është diçka inerte, por aktivizuese e ndërgjegjes. Rruga drejt paqes rikërkon zemra dhe mendje të stërvitura dhe të formuara për të kushtuar vëmendje të tjerëve, të afta për të njohur të mirën e përbashkët në kontekstin e sotëm. Rruga që të çon drejt paqes është e përbashkët, kalon përmes si të marrëdhënieve të drejtësisë ndërmjet të gjitha qenieve të gjalla.
Të ndërtosh paqen do të thotë realizosh proceset e gjata formimi për paqen, kohë që duhen kërkuar në një epokë në të cilën pëlqejet më shumë shpejtësia dhe përfundimi.
Che la pace autentica è quella che prende forma a partire dalla realtà.
Paqja e vërtet është ajo që merr formë duke u nisur nga realiteti, do të thotë territoret, bashkësitë, institucionet lokale e kështu me radhë, duke e dëgjuar atë realitetin pra, Pikrisht për këtë arsye e kuptojmë si kjo paqe është mundur kur dallimet dhe konfliktet që ato sjellin nuk zhduken, por njihen, merren përsipër dhe kapërcehen, tha Papa Prevost.
Papa vlerëson angazhimin e lëvizjeve për paqen duke i quajtur të çmuara. Janë realitete nga poshtë, dialoguese, të cilat vënë lojë frymën krijuese dhe genialitetin. E kështu, sakson Papa, lind shpresa. Fëmijët dhe të rinj kanë nevojë për përvoja që të edukojnë me kulturën e jetës, me dialogun e respektin e ndërsjell, pohon përsëri Papa, që vëren më pas me hidhërim. Ka tepër dhunë në botë, tepër dhunë në shoqëritë tona. Nga niveli lokal dhe i përditshëm deri në ato të rendit botëror, kur ata që pësuan padrejtësi dhe viktimat e dhunës din të rezistojnë të ndimit të hakmarjes, ata bëhen protagonistët më të besueshëm të proceseve jo të dhunshme të paqes. Jo dhuna si metodë dhe si stil duhet të dallojë vendimet tona, marrëdhëniet tona, veprimet tona.
Ci rendiamo sempre più conto che non si tratta solo di istituzioni politiche nazionali o internazionali.
Në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar, sot është e nevojshme që institucionet politike, ekonomike, arsimore dhe shoqërore ta ndjejnë thirrjen për të bashkëpunuar në kulturën e paqes, tha Papa Leoni XIV, duke kujtuar enciklikën e Papës Bergoglio Fratelli Tutti, dhe atë thirrje që ne të gjithë pra Shilon ati shejt duhet përkthehet në nivelin institucional. Prekendej, inkurajimi përfundimtar i Papës Leonit XIV për angazhim dhe prani, shoqëruar nga lutja, në mënyrë që puna për paqe të jetë gjithmonë e gjallëruar nga durimi, qëndresa e këmbëngulja. Pranishem brenda brumit e historisë si tharmi unitetit, i bashkësisë, i vëllazërisë. Vëllazëria duhet të zbulohet, të duhet, përjetohet, të shpallet dhe të dëshmohet, me shpresën e sigurt se është e mundur fal dashurisë së Zotit, tha Papa Prevost.
Grupe televizies të pranishme në Vatikan audiencë tek Papa ishin një botë e përbërë dhe e bashkuar nga udha e njëjtë për ndërtimin e drejtësisë shoqërore të paqes. Kujtojmë Mediterranea Human Saving, Libera, Rete Italiana Pace e Disarmo, kryesitë e veprimit katolik të Aklit, Movimento Nonviolento, Mjek pa kufi, shoqatën Bashkësinë Papa Giovanni, Economia Francesco, Ampia Gjeshi, Sipax Kolibri, Pax Christi, Fondacioni Perugia Assisi, Bota i Renës, Të Lumë Ndërtuesit e Paqes, Lëvizjen e Fokolarve, AIPEC, Amnesty, Bashkësitë e Krishtera të Bazës, Nënat Nop Fas, Ultima Generazione. Morën pjesë dhe Aso Pace Palestina dhe Un Ponte Per, një ur për, të angazhuar gjithnjë në territoret palestinese. E pranishme dhe Olga Karac, aktivistja bieloruse e mërgjimtare në Lituani, e cila për shkak të angazhimit në emër të kundërshtimit për arsye të ndërgjegjes, është dënuar me vdekje.
Papa Leoni XIV ka bërë sot disa emrime. Bën të ditur në detaje zyra shtypit e Vatikanit se ati shejt Leoni XIV ka emruar Don Romanus Mbena, deri më tani këshilltar i nunciaturës në shërbim pranë sesionit për çështjet e përgjithshme të sekretarisë së shtetit, si shef zyre në dikasterin e selisë së shejt për shërbimin e bamirësisë, duke filluar nga data 1 qershor. Gjithnjë sot Papa ka emruar At Laurent Bassanese, shef zyre në dikasterin e Vatikanit për dialogun ndërfetar, deri më tani zyrtar i të njëjtit institucion të kurjes romake, duke filluar nga data 1 qershor. Po sot, ati shejt Leoni XIV ka emruar Daniele Gallinella, deri më tani ekspert në arkivin apostolik të Vatikanit, përgjegjës të shërbimit informatik në të njëjtin institucion, duke filluar nga data 1 qershor.
Të bësh ballë risive dhe revolucioneve të kohës sonë, një kohë në cilën gjithçka është ndërlidhur, kërkon pikpamje më të lartë, një epokë në cilën teknologjia bëhet pranie rënd, pothuajse pushtuese, dhe kërkon përgjigje të reja. Këto përgjigje përbëjnë rrugën, sipas kardinalit Jose Tolentino de Mendonça, që kalon përmes edukimit dhe udhëzimit, nga njerëzimi që rizbulon vlerën e bukurisë dhe të përshpirtërisë. Një rrugë që nuk është vetmitare, por e ndar me mjeshtra, mësues, udhërfyes, që din t'jen miq, shok, babalar. ftoft për ta ruajtur edhe për ta shoqëruar lulëzimin e njerëzit. Ky është thelbi i fjalimit të mbajtur nga prefekti i dikasterit Vatikanit për kulturën dhe edukimin në përfundim të takimit dytë ndërkombëtar mbi kuptimin ngjarje globale organizuar nga Skolas Okurrentes dhe CAF, Banka e Zhvillimit Amerikës Latine dhe Karaibeve, e cila përfundoi më 29 maj në sallën e re të sinodit.
Në fjalimin e tij, kardinali de Mendonça kujtoi trashëgiminë e çmuar të Papës Francesku në fushën e edukimit, marrë në dorë me vrull nga pasardhësi i tij Leoni 14, një trashëgimi që bëhet profeci. Me zgjedhjen e emrit të tij, Papa i ri deshi të drejtojë vëmendjen e botës drejt një revolucioni tjetër, atij digital, dhe drejt horizontit të inteligjencës artificiale. Në mes të shumë pyetjeve, pasigurive dhe frikës, një siguri themelore mbetet e pandryshuar: edukimi është dhe do të jetë busulla. Ne nuk jetojmë vetëm në një epokë ndryshimesh, kujtoi kardinali Tolentino de Mendonça, duke cituar Papën Francesku, por në një ndryshim epokal. Në këtë fazë të re të historisë, edukimi mund të favorizojë një përdorim të ndërgjeshëm të teknologjive, një qëndrim kritik të aftë për të kuptuar dhe për të dalluar mundësitë dhe kufizimet.
Duke folur për arsimin, kardinali de Mendonça kujtoi se si Papa Francesco ashtu edhe Papa Leoni 14 din vlerën një shkolle të një mësuesi të kësaj punëtorie të jashtëzakonshme të njerëzimit. Dhe zgjedhja e emrit nga Papa i ri në leximin e kardinalit de Mendonça është një sinjal i fuqishëm, një kthim në res nova, në gjërat e reja të sotme, si një rerum novarum ideal, enciklika e Leoni 13 e mjeveqari të tretë. Papa Leoni 14 foli me një kthjellësi të madhe për revolucionin teknologjik që po zhvillohet, të cilin nuk duhet as ta injorojmë dhe as ta kemi frikë, por mos të harrojmë se jemi thirrur ta mirëpresim dhe integrojmë me një frymë kritike dhe një vështrim njerëzor për të nxjerrë pa potencialin e tij në shërbim të arsimit gjithëpërfshirës. Për të përfunduar reflektimi mbi figurën e edukatorit, jo një makinë të dijes, por një udhëzues, një mik, një shok, një atë. Dikush që ditë t'i afrohet misterit të rritjes personale, që ditë të ruaj mrekullinë e përditshme të vetë nërtimit, sepse si që ka kujtuar Papa Leoni 14, edukimi është një shërbese mirëfillt.
Këshilli i konferencave epeshnore të Evropës kthehet në Prag pasi ishte atje në shkurt 2023 për asamblen kontinentale të sinodit. Këtë herë në kryeqytetin Çek mbahet takimi i zëdhënësve të shtypit të konferencave epeshnore nga gjithë Evropa në program nga data 3 deri më 5 qershor në bashkëpunim me konferencën epeshnore të Kishës Katolike Çeke. Në këtë vit jubilar të shpresës, tema e takimit të 35 të përgjegjësve të komunikimit të konferencave epeshnore të gjitha kombeve të kontinentit të tjetër është të komunikosh shpresën në Evropën e sotme. Sot më shumë se kur, Evropa ka nevojë të përvetësojë komunikimin e ungjillit, lajmit të mirë, të asaj shpresë që nuk zhgënjen në një moment historik që rrezikon të shënohet nga dëshpërimi për shkak të luftrave të përgjakshme dhe dhunës çnjërzore që po përhapen në shumë pjesë të botës.
Jehona e zërit të Papa Franciskut ndjerës bashku me thirrjet për paqe të Papës së ri Leonit 14 tregojnë ritmin e një komunikimi harmonik dhe efikas të stilit ungjillor të Jezusit. Çfarë kanë për t'i thënë stilet e tyre komunikuese gazetarit sotëm, pyesin organizatorët e takimit Pragës. Në kontekstet historike të të gjitha shekujve, komunikuesit kishtar mund përsërisin zbashku me psalmistin: në të gjithë tokën përhapet lajmi tyre dhe në kufit e botës mesazhi tyre.
Në takimin e Pragës do të flasë me një relacion hyrës me titull Shërbimi i komunikuesve kishtar për kishën në kuadrin aktual, Daniela Rasa, dekan i Fakultetit të Komunikimit Institucional të Universitetit Papnor të Shnakryqës në Rom. Ndërsa tema komunikimi nga Papa Francesku te Papa Leoni do të mbahet nga Alessandro Gjizotti, zëvendës drejtor editorial i Dikasterit të Vatikanit për komunikimin. Në sesionin e fundit do trajtohet tema gazetari dhe komunikimi i Vatikanit, në të cilën do të alternohen dy folës: Javier Martinez Brocal Gallar, korrespondent i gazetës spanjolle ABC, dhe Josef Pacerka, kryeredaktori i çeshki Rojlas Plus, radio e shtetërore çeke. I pasuruar me aktivitetet të ndryshme kulturore anësore, programi i takimit të 35 të përgjegjësve të komunikimit të konferencave epeshnore të kishave katolike të Evropës do të përfshi edhe kremtimin e meshës së shenjtë në kapelën e Shën Venceslau në katedralin e Pragës, që do të kryesohet nga imzot Josef Nusik, kryepeshkoj metropolit i Olomoukut dhe kryetari konferencës i peshnore të kishës katolike qeke.
Sot 30 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Zhanën d'Arc Virgjër. Shenjtja Zhana d'Arc, një vajzë e re fshatare që dëgjon Zotin, sot na kujton se vetëm duke ndjekur Ungjillin është e mundur të ndërtohet një shoqëri e re dhe t'i bëhet vend dashurisë së Zotit në histori. Në historinë Shën Zhana d'Arc, këto dy logjika përplasen, nga njëra anë një vajzë e re fshatare që dëgjon Zotin, nga ana tjetër një sovran i interesuar vetëm për pushtet. Sapo i kishte mbushur 18 vjet, u tha prindërve Zhakut e Izabeles, dëgjoj shpesh zërat e shitorve, zërin e kryengjëllit Mikel, të Shën Katarinës Aleksandrisë, të Shën Margaritës së Antiokisë, më bëjnë thirrje për të ecur në rrugën e përshpirtërisë. Ndërsa në moshën 18 vjeçe u besoi të fshehtën e madhe, zërat më bëjnë thirrje të çliroj Francën. I ati u tërbua e ajo u detyrua tikë nga shtëpia, ku nisën ta shikojnë si çmendur, por kur parafoli mundjen e Francës e paralajmërimi i saj u vërtetua pik për pik, fisniket e zonës se shoqëruan tek mreti që ndodhej në Kinon. Aso kohë mbret ishte Kali 7, 26 vjeç, i ligjsht, pa kur far sigurie në vetvete, i torturuar nga menimi se ishte biri paligjshëm që ja kishte ushqyer vetë ama. Ndërkaq veriu i Francës me gjithë Parisin ishte ndërduar të anglezëve vet burgonjonëve, në ushtrinë e Francës mbretëronte blogështia e shpërdorimi. Oleansi ishte i rrethuar nga anglezët, e kjo katunare analfabete i foli mretit përfitore, ja zbuloi mendimet e fshehta të së tashmes e të së kaluarës. I paralajmëroi ndeshkime qillore se nuk do ta shpëtonte Francën. Atëherë mbreti, pasi u këshillua me profesorët e gjykatësit, i la dorë të lirë. Dikush e quante të marrë, dikush shenjte, ndërka Zhana d'Arc kishte në mendje një plan krejt qartë që filloi me riorganizimin e ushtrisë, nënshtroi komandantët, i detyroi trupat t'i bindëshin, rivenosi disiplinën. Pa bërë asnjë mrekulli tjetër, është kjo mrekullia saj, fliste, qortonte, nziste, e dinte se Francës gjunzuar i duhej një fitore me një hershme, nisi prandaj t'menoi për trupat që duhet çlironin Orleansin nga rrethimi. Ushtarët që rifituan dignitetin e tyre ju bindën me knasi Zhanës, ndonse ajo tregoi tepër e ashpër me ata që blasfemonin. Erdhi pastaj veprimi politik kryesor. Zhana e hoqi pothuajse zvarr Karlin e 7 në Reims, ku e kurrëzoi me 17 korrik 1429. Kështu në Franca kishte një mret të vërtet e të padiskutueshëm, para cilit tani qytetet e shumta armike hapnin portat. Kjo është kthesa politike dhe ushtarake që qoi drejt fitores. Në vitin 1437, Karli 7 hyri nganjimtar në Paris, por Zhana nuk ishte më. Pasi u plagos para Parisit, shtator 1429, ajo u kap nga burgonjonët, të cilët i ashitën anglezve. Ata hapën me njëherë kundër saj një proces gjyqësor. Zhana nuk ishte mbrojtës në një kohë kur edhe pjesëmarrja e gruas në luftë, veshur si mashkull, konsiderohej krim. Qëndroi e papërkulur para gjykatësve, ripohoi se zërat nuk e kishin gënjur. Ka përceu një qast ligështie, i thirri sërish zërat, dëgjoi pa i lutur çerpiku dënimin me vdekje. Djegje mbi turrën e drumëve si shtrig. E dogjën, sapo i kishte mbushur 19 vjet në mes të sheshit të tregut në Rua.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.